Môj kolega slavný na Torontskej univerzite, kritik a spisovateľ Northrop Frye, on má takový hezký slovo, proto on tomu říká vzorové vyprávění, anebo tomu říká great code, jako veľký kód. Veľký kód západní literatúry podľa Frye je Bible. Bible je zdroj naší imaginace, našeho vyprávění. Zatímco v Japonsku to vzorové vyprávění nebo ten velký kód, to je příroda, to jsou prostě roční doby. To je drama střídání ročních dob, který je pro ně velice vzrušující, třeba první sníh, nebo když začnou zlátnout a rudnout listy na podzim. To jsou velké události, to je taková konstanta lidského života a do toho se neustále promítají lidské city. Takže to, co my známe, u nás třeba básník, který je tyhle imaginací blízko, je J.V. Sládek, protože on často přirovnává a říká se, že Sládek vychází z české lidové písně. Proto on má takovou přímou imaginaci, že vidí třeba dívku jako květ, nebo říká do tůňky tvých myšlenek se ponořím a tak. To je přesně japonská metaforika, že vidíte srdce člověka v přírodě, že neustále je rezonance mezi květinami, stromy, vodou a tak dále a mezi lidským srdcem. Tohle překládat je těžký, v tom mě strašně pomohla moje žena Eva, protože má takový neomylný cit pro tu češtinu. Má takovou tu ženskou intuici, kterou ona někdy prohlédne do těch básní dál, než do nich vidějí ty Japonci. To je fascinující. Ona často přijde na věci, které oni neříkají v těch komentářích. A já když potom o tom přemýšlím, tak si říkám, to je přesně ono. A to je taková ta v dobrém slova smyslu ženská intuice, která se přenese přes těch tisíc let a prostě vstoupí do té básně. Já někdy, protože jsem odborník, tak jsem moc blízko tomu textu. A bojím se ten text trošku změnit. Těch téměř 50 let, co se zabývám tou japonskou literaturou, tak v prvních letech, když jsem poprvé přijel do Tokia, v podzemce nebo v tramvaji člověk viděl lidi, kteří měli pod paždí dvě knihy, často třeba si nesli Marxe nebo Sartra, takový ty módní levicové věci, ale samozřejmě i svoji literaturu často a hodně četli. Potom, jako všude na světě, těch čtenářů ubývá. Bývala doba, že v Japonsku se vydávaly romány nebo svazky poezie třeba ve 100-150 tisícových nákladech, ale ta doba už je pryč. I když pořád ještě dostanete všecko a dostanete to v takových těch šikovných kapesních vydáních, poměrně velmi lacino, tak když jsem učil od roku 1997 do roku 1999 na té dívčí univerzitě Otemae, to je předměstí Kobe na jihu, tak se ptám těch svých dívek, znáte spisovatele jménem Kawabata Yasunari? Četli jste třeba jeho Hlas hory? Tak oni neslyšeli ani o Kawabatovi a samozřejmě nečetli ten Hlas hory. Tak já jsem říkal, no tak jděte tamhle do knihkupectví, kupte si to kapesní vydání, přečtěte si to, no a příští týden se tady zase sejdeme a budeme si o tom povídat. No tak oni přišli a měli o tom velice zasvěcený komentáře, rozuměli tomu, citlivě si to přečetli a rozebrali, takže jsme si o tom hezky promluvili, bylo jim všechno jasný, takže jsem si uvědomil, že to není otázka necitlivosti nebo nějaký nedadalosti nebo až hlouposti, je to otázka neinformovanosti. Japonci tomu říkají informační tsunami. Speciálně v tom Japonsku se na vás denně valí to tsunami těch informací. A v těch informacích samozřejmě je spousta nesmyslu nebo většina nesmyslu a není tam ta důležitá informace. Tu jim teprve musí říct nějaký učitel ze starší generace jako já a potom oni si to přečtou a velice dobře na to reagují. Samozřejmě změnil se literární vkus. I u těch Japonců se, i když pořád jsou ještě samozřejmě citliví na svoji kulturu, tak přece jenom ten vkus se trošku mění. taková ta jemná přírodní metaforika, kterou máte u Kawabaty a u těch starších autorů, na to oni už tak nereagují přesně, jako reagují na ty městský témata, protože dneska už se jedná spíš o městský lidi. Kawabatova Sněhová země třeba končí nádhernou větou a s tichým svištěním do něj začala vtékat nebo vlévat se mléčná dráha. A tenhle ten obraz, já jsem se jich ptal, viděli jste někdy mléčnou dráhu? Ne, protože to město je v noci ozářené, je tam spoustu těch výparů a tak dále, je tam smog. Takže tu nádhernou, tu mléčnou dráhu, kterou já znám třeba z té chaty, z toho severního Ontária, když vyjdete o půlnoci ven na to zápraží té chaty, tak to je taková bílá, to je záplava, která teče jako skutečně ta nebeská řeka, jak tomu Číňani a Japonci říkají, Amanogawa, nebeská řeka vám teče nad hlavou. A máte pocit toho tichého svištění opravdu. Ona samozřejmě je tichá, ale vy máte pocit, že ty hvězdy prostě tak jako svištějí. A tuhle ten zážitek bohužel už většina těch mladých lidí z těch měst nemá. No tak potom samozřejmě nemůžou na to tak hluboce reagovat. Ten zážitek ze skutečnosti se potom znovu obživí tou literaturou. Tam vám splývá ten skutečný zážitek a splývá vám ten literární obraz. A to má velkou sílu, ale k tomu oni už se dneska těžko jako dostávají. Pan Abe, to myslím bylo v roce 63, krátce poté, co v Číně vypukly tyto šílenství s těmi rudými gardami, tak pan Abe napsal přísnou kritiku těch rudých gard, odmítnul to a oni ho vyloučili z komunistické strany. A v té době nějak krátce poté přijel jsem do Prahy ještě s několika jinými spisovateli a setkal se s doktorem Novákem v Celetné ulici. Pamatuju se, že Abe říkal, no já bych strašně chtěl vidět Kafku v hrob a Kafku v dům tady v Praze. A Novák říkal, pojďte tadyhle k oknu, s tím domem to nebude problém a ukázal takhle v Celetné ulici, tamhle také bydlel Kafka. A já jsem se stal Abeovým tlumočníkem v Praze, takže jsem ho dost dobře poznal. A potom, když jsem jezdil do Tokia, tak jsem ho vždycky zavolal a on si na mě udělal trošku čas. On byl taky divadelník, psal divadelní hry. Jeho přítel vlastnil velký obchodní dům Parko v centru Tokia a tam nahoře měli studio, kde prostě z herci nacvičoval ty hry. No a tam jsem ho navštěvoval a vždycky jsme si popovídali, takže na něj mám taky krásné vzpomínky. Abe byl tím, že vyrostl v Manžusku, byl syn doktora, a vyrostl mimo Japonsko a do Japonska se vrátil až někdy, já nevím, skoro ve 14 letech. No a prvních 12-14 let, to je doba, kdy vytváříte ty celoživotní vazby, kdy si vytváříte takový ten intuitivní hluboký vztah k té zemi a ke kamarádům a k tomu všemu. No a to on vlastně neměl, takže on byl trošku outsider. Ty jeho věci neustále se potýkají s problémem identity, s problémem, co to je být Japoncem. A on často vidí tu japonskou identitu jako opresivní, takovou tu skupinovou mentalitu, až by se řeklo stádní mentalitu, tu on většinou odsuzuje a spíš se staví na stranu toho individua, na stranu takový ty spoury proti té komunitě. To je jasný v té Písečný ženě, kde ten člověk přichází a spadne do té díry a oni ho tam uvěznějí v tom písku. On se stane zajatcem té komunity tam. A to je přesně Abeův pocit o Japonsku, že jo. Musím říct, že v posledních letech už nejsem tolik ve styku s torontským oddělením asijských studií, ale učím na Univerzitě Britské Kolumbie a tamto oddělení je velice dobré a myslím, že celkem skvětá. Samozřejmě také bojují s finančními problémy, musí neustále omezovat rozpočet a tak, ale mají celkem slušný stav. Těch odborníků je tam dost, je tam kvalitní taková diferenciace těch oborů, takže student si může vybrat, co chce dělat. Já tam učím jednou za rok jeden semestr. Těch studentů jsem mýval kolem stovky, protože více jich do toho sálu nevyšlo promítacího, ale jinak by jich bylo třeba dvakrát tolik. Takže zájem tam je a celkem bych řekl, že ty čínské a japonské studie jsou v dobrém stavu. V Kanadě je takzvaný Canada Council, to je vládní organizace, která poměrně štědře podporuje. Například můj syn píše anglicky taky, takže mu vyšlo několik povídek v takových těch malých časopisech, kterých je tam poměrně hodně. A ty vždycky dostanou nějaký grant, nebo mají soustředění třeba v hezkém místě, jako je Lake Louise, ve Skalistých horách. Můj syn, protože vydal velice pěkný překlad Hrabalových svadeb v domě, tak byl pozván na toto sympozium a byl tam přes týden. Takže tyhle věci celkem tam mají podporu. Jsou tam taky samozřejmě soukromí dárci. Například na Vancouverské univerzitě je veliký nádherný sál, který se jmenuje Chang Center, a to prostě daroval jeden Číňan. Vancouver je jedno z nejhezčích míst v Kanadě a je to velice přírodně krásná země, scénická. Ale po stránce toho mého oboru, prostě Severní Amerika je trošku jiná v tomhle, než je to u nás. Tady ta komunita těch japanistů, to je jako taková rodina, takže lidi se velmi dobře znají a lidi si prostě pamatují, takže já jsem v Kanadě učil 3 generace studentů a stýkám se dneska už jenom s několika mými postgraduálními studenty, s kterými jsem strávil hodně času, ale jinak celkem už nemám ponětí, kde ty stovky mých studentů jsou rozsetí někde po obrovském kontinentu. Taky už tam není taková ta novost toho oboru, takový ten hluboký zájem o to Japonsko, protože byl nasycován pozvolna tak jako přirozeně, zatímco u nás to bylo jako když zastavíte řeku jezem nebo stavidlem a najednou se to protrhne, no tak prostě ten proud je mnohem větší. Ten zájem tu byl mnohonásobně větší a ještě pořád je. Například jsem v roce 1993 tady učil celý podzim a všichni ti studenti, které jsem učil, Martin Tyrala, Denisa Vostrá, Robin Heřman, Irena Višňovská, Petr Holý, Ondřej Hýbl, Tomáš Jurkovič, Markéta Hanová, ti, kteří jsou tady a nejsou zrovna v Tokiu, tak ti mi tady všichni v době mého pobytu velice, velice pomohli. Takže je to taková organická spolupráce, kterou tam se studenty třeba jejich věku vlastně ani nemám. Takže taky tam tím, že to je taková hodně, jak říkají, efficient society, že jo, kde vlastně ta produktivita, oni například říkají, how many students did you produce? Kolik jste produkoval studentů, že to je jako defabrice, když jedou auta z linky. To mě vždycky bylo tam trošku protivný, takže mám takový dojem někdy. Teď jsem ho měl velice silně, protože se mi tady podařilo tolik lidských setkání, obnovit vztahy, navázat nové vztahy a celá ta aktivita byla mnohonásobně intenzivnější a vyšší, než ji mám v té Kanadě. Takže napadla mě taková železniční metafora, že tam už jsem vlastně jako takový rezavý starý vagon na vedlejší koleji, zatímco tady prostě jedu jako pendolino po hlavní trati. Že jo? No, tak. A ačkoliv jsem to učil v Praze na Karlově univerzitě delší dobu jenom 2x, v roce 1993 to byl kurz o japonské literatuře, potom v roce 2002, myslím, jsem učil kurz o japonském filmu. To bylo v kině Ponre pod Bartolomějské ulici a na ten kurz také chodilo spoustu lidí. Mezi jinými tam také velice pilně docházel docent Jiří Cízlar, s kterým jsem se tam seznámil a zblížil. Velice dobře jsme si rozuměli, povídali jsme si o japonském filmu. Nedávno bohužel odešel, takže to je jeden z lidí, kteří mi velice chybí. Já už učím ten japonský film, já nevím, více jak 30 let, Protože v 70. letech jsem chodil domů frustrován a vždycky jsem říkal, oni už nechtějí číst, tahle generace už nečte. Jak já je můžu prosit, aby si přečetli příběh o princi Genjim nebo 600-stránkový román Tanizakiho sestry Makiokovi. No a moje žena mi poradila, že měla vždycky blízko k filmu přes bráchu, přes Ivana Pastra, tak mě poradila, no a teď v japonské literatuře je spoustu výborných adaptací do filmu. Většina velkých japonských filmů je založena na literatuře. Tak já jsem si říkal, no to je výborný, tak jsem udělal kurz, který jsem nazval Velké japonské romány ve filmu, no a tam jsem samozřejmě zařadil ten Rashomon, Kurosawu a například Mizoguchiho nádherný film Povídky bledé luny po dešti, neboli Ugetsu, to je duchařský film, nebo sestry Makiokovi, který natočil Ichikawa Kon, taky krásný film. No a ono to začalo fungovat, protože ty studenti se jako nalákali na ten film se jim líbil, protože to jsou nádherné věci. No a potom si přečetli tu povídku nebo román a pak jsme srovnávali ty dva žánry a tak. A stal se z toho populární kurz, kde jsem mýval přes 100 lidí. A ten dodnes tedy učím občas na University of British Columbia a mám tam taky hodně studentů. Ovšem zajímavá věc na těch dnešních studentech je, že když se jich třeba zeptám ve třídě, kde je přes 100 lidí, tak kolik z vás vidělo 7 samurajů? Tak třeba 3 nebo 4. A pak říkám, no a kolik vás vidělo Očarovanou princeznu Mononoke Himeto anime od Miyazakiho, nebo Spirited Away a takový ty slavný anime filmy, a to celá třída viděla. Takže ten jejich zájem už se posunul od těch starých humanistických filmů spíš k těm anime a tak. Když jsem tady přednášel před lety, tak jeden asistent mladý na fakultě mi řekl, ale pane profesore, teď to Japonsko, o kterém vy mluvíte, to už dávno neexistuje. A to je prostě taková zásadní otázka, do jaké míry přežívají takový ty, čemu já říkám mythical blueprint, neboli taková ta mapa stará toho mýtu, toho mytického myšlení, do jaké míry je uvědomělá nebo neuvědomělá. Samozřejmě já si myslím, že v Japoncích pořád přežívá, že takový ten základní šintoistický vztah ke světu pořád trvá, i když přes všechen ten nános dalších ideologií, dalších náboženství, poslední konzumní ideologie třeba a tak dále, že pod tím vším je pořád ten jejich šintoistický vztah ke světu, ten se konečně projevuje i v té jejich lásce k věcem. Říká se, že Japonci třeba ještě víc než západní konzument si vybírají ty kabelky, taštičky, jestli Versace nebo Gucci, nebo to Japonci jsou na tohle úplně posedlí. Jedna moje kolegyně říkala, že vedla skupinu těch našich studentek z Otemae do Florencie a do jiných italských měst. Ona říkala, no tak dopoledne tak ze zdvořilosti se mnou prošly ty paláce a ty kostely, ale když jsem jim dala volno ve 12, tak najednou ožili, zazářili jim oči a rozbili se do těch obchodů Gucci, Versace a tak dále a začali schánět botičky, kabelky. No, vypadá to jako hodně negativní věc, jo? Jako taková ta moderní posedlost tím konzumem, ale u nich je zatím ještě trošku taky taková ta vybíravá láska k věcem, ten vztah, protože u nich hmotná věc je stejně duchovní jako věc duchovní. Japonský mono věc je člověk i věc, čili oni nerozlišují živý a neživý, jako to rozlišuje náš západní dualismus. U nich kámen je živý, ryba je živá, voda je živá, to, čemu říkají ki, ta životní energie, taková ta life force základní, ta prosicuje všechno ve vesmíru. Ta je v nás, ta je ve věcech, ta je všude. Takže tohle rozlišení oni nemají a proto ta konzumní filozofie pro ně není natolik děsivá, jako je pro nás, protože my máme ten dualismus duše, tělo, duše, věci a věci jsou pro nás jaksi pro filozofy nebo lidi, kteří s tím nejsou posedlí, věci jsou svým způsobem děsivý a omezující a protiduchovní, ale to tak není nutně u Japonců, že jo. A ta mytická mapa, ta se zajímavým způsobem prostě překrývá, že například v roce 1972 nebo 3 jsem byl v takovém menším městě v zimě, v únoru, na Matsuri, na lidové slavnosti, která se jmenuje Štípání bambusu. To je prostě v horách, v takzvané sněhové zemi, kde bývá až 6 metrů sněhu a je tam ještě v té době poměrně zima a teď mladí muži z toho městečka mají jenom takový ty bedenní zástěrky, jinak jsou nazí. Samozřejmě pijou trošku sake, aby se dostali do rozjařeného stavu. No a polovička těch mladíků hájí svatyni, kde se skrývá had, neboli symbolická zima. Ten had je upletený z rýžové slámy, je 10 metrů dlouhý. A druhá skupina mladíků útočí na tu svatyni s bambusovými holemi, kterými mlátí do kamenného schodiště. Bambus se štípá, proto se to jmenuje festival nebo slavnost štípání bambusu. Třísky lítají, mladíci mají často šrámy a krvavá zranění po těle, to celkem v tom rozjaření, ty exaltaci necítěj. V té době taky ještě to nehlídali policisti. Teď už je Japonsko víc zglašaltovaný, tak už nad těmi Matsuri bydí spíš policie. Tehdy to bylo ještě dost divoký často. No a nakonec se jim podaří toho hada vytáhnout z té svatyně. Teď je navabari, neboli přetahování o lano, jakoby, že jo, jedny hájejí, druhý tahnou, nakonec hada hodějí do řeky a on odplouvá, jaro přichází, zima odchází. No a teď, když si přečtete Boženu Němcovou, tak detaily jsou rozdílné, místo hada je bába, že je upletená ne z rýžové slámy, ale z pšeniční nebo z ovesný, ale jinak půlka vesnice hájí, půlka vesnice vyhazuje nebo odnáší a tak dále. To je úplně stejný, ten scénář je stejný a ten smysl symbolický je úplně stejný. Že prostě loučíme se se zimou, zima odplouvá po řece, vítáme jaro. Takže tam jsem si uvědomil, do jaký míry vlastně ta naše pohanská, ta keltská tradice souvisí s tou japonskou. To není prostě cizí věc. My když trošku odkryjeme ty vrstvy v nás, tak nakonec najdeme právě tohleto. Říká se o Češích, že jsou nábožensky vlažní, proti Polákům nemáme ten katolicismus. No ale máme tuhletu vrstvu pohanskou, v dobrým slova smyslu, kde ctíme přírodu. To není náhoda, že všichni Češi chtějí jezdit na chalupu a bejt venku a chodit na houby nebo jezdit na vodu. To všecko v podstatě je tohleto svěcení přírody, který známe z japonského šinto. Čili pro mě je to vlastně návrat ke kořenům, to Japonsko.